Qalampirdan gapiramiz. Islom olamining yetakchi moliyaviy institutlarini o'z ichiga olgan Arab muvofiqlashtirish guruhining navbatdagi yig'ilishi Toshkent shahrida o'tkazilishi mumkin. Bu haqda bugun 18 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi doirasida Islom taraqqiyot banki prezidenti Muhammad bin Sulaymon Al-Jassir bilan uchrashuvda kelishib oldi. Shavkat Mirziyoyev Islom taraqqiyot banki prezidentini Toshkent shahrida bank boshqaruvchilar kengashining 46-yillik yig'ilishi muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan yana bir bor tabrikladi. Prezident Mirziyoyev Islom taraqqiyot banki bilan sheriklik jadal rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlab, bankning O'zbekistondagi keng ko'lamli islohotlar dasturini amalga oshirishdagi strategik rolini alohida qayd etdi. Bugungi kunda Islom taraqqiyot banki bilan birgalikda uy-joy kommunal infratuzilmalarini modernizatsiya qilish, sog'liqni saqlash, ta'lim, suv xo'jaligi, tadbirkorlik va boshqa sohalarni rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati 1.2 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Muzokaralar chog'ida hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Joriy yil yakunigacha bank tomonidan 1.6 milliard dollarlik o'ta muhim loyiha va dasturlarni moliyalashtirishni ma'qullash nazarda tutilgan alohida dastur qabul qilinadi. Ta'kidlanishicha, bu Islom taraqqiyot banki bilan munosabatlarni sifat jihatdan yangi darajaga olib chiqish va 2022-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik bo'yicha mamlakat dasturini qabul qilish sari muhim qadam bo'ladi. Bankning Toshkentdagi to'laqonli vakolatxonasini tez fursatda tashkil etish, yangi moliyalashtirish vositalarini joriy qilish muhim ekani ta'kidlandi. O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish jamg'armasi kambag'allikni qisqartirish, aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlikni, ayniqsa ayollar va yoshlar biznesini rivojlantirish borasidagi vazifalar yechimiga muhim hissa qo'shishga ishonch bildirdi. Transport infratuzilmasi bo'yicha mintaqaviy loyihalarni, Orol bo'yida ekologik dasturlarni amalga oshirish borasidagi hamkorlik, shuningdek Islom hamkorlik tashkilotining alohida trust fondi ko'magida Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatish va uni ijtimoiy-iqtisodiy tiklash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Bank boshchiligidagi Islom olamining yetakchi moliyaviy institutlarini o'z ichiga olgan Arab muvofiqlashtirish guruhining navbatdagi yig'ilishini Toshkent shahrida o'tkazish muddatlarini ko'rib chiqish yuzasidan kelishuvga erishildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.